Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Rauha teille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Ihminen on aina kaivannut ympärilleen elintilaa, emmekä me suomalaiset ole poikkeus. Viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä nousi kiiva saate uljaasta Suur-Suomesta, joka seisoisi läntisen sivistyksen panssarina barbarista itää vasten. Vapaussodassa vuonna 1918 lausui Suomen ja Vienan karjalaisille, etten tulisi panemaan miekkaani tuppeen ennen kuin Suomi ja Itä-Karjala olisivat vapaat. Karjala nousee, sen riveissä marssivat sen omat pataljoonat. Sotilaat, se kamara, jolle astutte, on heimomme veren ja kärsimysten kyllästämää pyhää maata. Teidän voittonne tulevat vapauttamaan Karjalan. Teidän tekonne luovat Suomelle suuren, onnellisen tulevaisuuden, lausui jo marsalkka Mannerheim päiväkäskyssään. Mistä Suur-Suomi hegemoniassa oli kyse ja mihin koko komea aatos lopulta kusahti? Siitä kanssani keskustelemassa Luvattu maa, Suur-Suomen unelma ja unohdus, teoksen toimittajat Sari Näre ja Jenni Kirves. Pro Karelia-yhdistyksen pääsihteeri Veikko Saksi piipahti puolestaan Panu Hietanevan juttusella. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Sari ja Jenni.
Kiitos.
Aivan alkuun, miten määrittelisitte Suur-Suomi-aatteen?
No osittainhan se oli unelma, tämmöinen haave, eräänlainen fantasia, fantasma, mihin saatettiin projisoida paitsi tiettyjä poliittisia pyrkimyksiä, myös tunnetiloja. Mutta sitten se oli myös kokeilu jatkosodassa, että suomalaiset pääsi niin kuin tavallaan toteuttamaan semmoista miehityspolitiikkaa, ylitettyään vanhat rajat, jossa harjoitettiin esimerkiksi etnistä lajittelua, eli vähän Saksan malliin.
Eli kysymyshän oli siitä, että ajateltiin 1800-luvun nationalismissa hyvin yleisesti, että kansakunta on eräänlainen orgaaninen kokonaisuus, johon sitten kuulua myös kaikki nämä tämän kansakunnan osaset, eli meidän tapauksessa ne oli nämä Itä-Karjalassa asuneet Suomen heimoiset ihmiset, jotka haluttiin sitten liittää osaksi Suomea. Ja alussahan tämä aate oli enemmänkin kulttuurillinen, kunnes sitten tuli sortovuodet, Venäjän vallankumous ja sisällissota ja Suomen itsenäistyminen, jolloin nähtiin myös mahdollisuutena liittää heidät poliittisesti samaan kansakuntaruumiiseen.
Eli tässä oli tämä niin kuin, tavallaan tämmöinen nationalistinen juonne, joka oli niin kuin sen ajan historiaan tämä yleinen trendi.
Tämä on erittäin mielenkiintoista. Tässä on tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia sanapareja ja termejä teidän teoksessanne. Tällaisia kuin kollektiivinen suuruusfantasma, kansallinen kohtalon yhteys. En muista, löytyykö kansan ruumiskin joukosta, mutta tällaiset termit, jotka tänä individualistisena aikana kuulostavat hyvin hämäriltä, niin voitteko avata hivenen näitä?
Niin siis 100 vuotta sittenhän oli vielä enemmän tämmöinen kollektivistinen niin kuin ajattelutapa, että yksilö kuuluu osaksi ryhmää ja tavallaan on ryhmälle alisteinen, että sotahan tavallaan niin kuin rikkoi sen idean. Ja yksilöllistymiskehitys ja individualismi ja kaikki nuorisokulttuuriset virtaukset sun muut lähti sitten sodan jälkeen kehittymään. Vaikka kyllä oli nuorisokulttuuri, esimerkiksi sisällissodan allakin oli vaikka sakilaiset Helsingissä yksi tämmöinen ryhmä, joka osaltaan myös vaikutti sen sisällissodan kehitykseen. Mutta se ajatus siitä niin kuin semmoisesta yhteydestä, että kansakunta olisi jotenkin samojen rajojen sisällä ja Suomen, tässä Suur-Suomi-ajatuksessa, että ne olisi vielä tämmöiset ruonnolliset rajat, niin se oli sellainen päämäärä. Ja itse asiassa Euroopassa on kipultu vielä, jos ajattelee Jugoslavian hajoamista, niin siinä on vähän samat kysymykset ollut taustalla.
siihen aikaan ajateltiin hyvin romanttisesti, että nämä Karjalan heimon kansat niin olivat ikään kuin eksyneitä Väinölän lapsia, jotka tulee saattaa siihen samaan yhteyteen meidän kanssa. Meidän tehtävä on pelastaa heidät bolsevismilta, että se oli yksi tämän Suur-Suomen aatteen kantavista tekijöistä, niin tämä bolsevismin vastaisuus. Ja kun Suomessa pelättiin sitä sisällissodan perintönä niin laajalti sitä bolsevismia, että tästä oli hyvin, koska pelkohan aina luo vihaa, niin tästä oli hyvin lyhyt matka sitten siihen, että tätä vierasta kansanosaa siellä Itä-Karjalassa, eli näitä venäjänkielisiä alettiin pitää eräänlaisina ali-ihmisinä ja syöpäläisinä. Että se vihapuhe ikään kuin kasvoi sitten siinä, kun tultiin lähemmäksi toista maailmansotaa.
Ja tännehän kansakuntaruumiin niin kuin, ikään kuin terveys liittyi siihen sitten, että nämä ikään kuin väärät ja likaiset kansanosat halutaan poistaa.
Kirurgisella toimenpiteellä niin sanotusti. Mm. No mitä sitten, minua kiinnostaa yhä aatehistoriallisesti tämä kansakuntaruumiin ajatus. Onko tämä alunperin saksalaista alkuperää? Itse ainakin muistan, että saksalaiset filosofit esittivät tämänlaisia ajatuksia, varsinkin silloin kun saksalaisilla oli ranskalaisten kanssa ongelmia Napoleonin aikaan. Fichtet ja muut.
No tämä koko niin kuin rotuajattelu, niin kyllähän olihan se laajempikin. Niin kuin Ruotsissa esimerkiksi oli ihan sama ajattelutapa.
Tai jos mietitään 1800-lukua, niin sieltäkö tämä ikään kuin on Suomeen tullut, siis tämä heimoaate, vai onko tämä jollain tavalla ihan ollut omaa?
Siis kyllähän se karelianismi ja semmoinen kansanrunous, ja jos ajattelee Kanteletarta ja Vänrikki-Stoolin tarinoita ja Topeliuksen maamme laulu ja kaikki tämmöistä, niin se heimoaate ajattelu on siellä myös mukana. Mutta ehkä se ei ole näin rotuopillisesti värittynyt, mutta semmoinen niin kuin 1800-luvulle menevä ajatus on siellä taustalla.
Niin ajatushan oli niin kuin ikään kuin kaunis, vaikka se tuntuu tämän päivän ihmisen näkökulmasta täysin hourupäiseltä, että mitenkä niin pieni valtio kuin Suomi voi kuvitella edes pystyvänsä vallottamaan Neuvostoliiton kaltaiselta suurvallalta maita. Mutta ajatus heillä oli ikään kuin siellä takana kuitenkin hyvin tämmöinen niin kuin ideologisesti kaunis. Ajateltiin, että ensinnäkin nämä heimokansat täytyy pelastaa bolsevismilta, se on meidän velvollisuutemme. Ja sitten ajateltiin, että saamalla Neuvostoliiton kanssa aikaan pitkä, lyhyt raja ja sitä kautta pitkä rauha, niin taattaisiin tuleville sukupolville ikuisiksi ajoiksi rauha. Ja ihmiset oli valmiita uhraamaan oma henkensä tämän eteen.
No jos ihan konkreettisesti ajatellaan, niin millaisiksi näitä Suur-Suomen rajoja, millaisiksi nämä fantisoitiin? Missä linjat olisivat kulkeneet?
No se oli kysymys, joka vaihteli vähän yksilöittäin, että joillekin ne oli hieman suppeammat, mutta joillekin jopa se Suur-Suomen raja niin ulottui sinne Norjaan ja Viroon saakka, että siellä on aika, ja Uralille sitten lopulta, että, mutta tietysti virallinen totuus oli sitten toisenlainen, mutta kyllä esimerkiksi sodan alkuvaiheessa, jatkosodan alkuvaiheessa, niin pidettiin täysin realistisena mahdollisuutena myös, että Pietari saataisiin valloitettua, että esimerkiksi kirjailija Yrjö Kokon yksikössä hevossairaalassa, niin kerättiin niin sanottua Pietarin rahastoa, jolla oli tarkoitus sitten juhlistaa koko porukan voimin, kun Pietari on valloitettu. Ja Olavi Paavolainenkin, joka myöhemmin sitten oli sitä mieltä, että tämä Pietarin ajatus on täysin naurettava, että sen kokoista suurkaupunkia ei koskaan saada vallatuksi. Niin myöskin hänkin kirjoitti Matti Kurjensaarelle, että tavataan varmaan Pietarissa sitten.
Eli hänkin ikään kuin imeytyy tähän ajattelumaailmaan mukaan sitten.
Joo, hän oli hyvin innoissaan siinä alkuvaiheessa, että hän kirjoitti myös samassa kirjassa Kurjensaarelle, että olisihan se vallan fataalia, jos minä olisin täällä Helsingissä ryyppäämässä, kun Petroskoi valloitetaan, että sinne täytyy päästä hinnalla millä hyvänsä silloin, kun se valloitus tapahtuu. Että hän oli hyvin niin kuin optimistinen, mutta sitä mukaan, kun sotatapahtumat ja käänteet muuttuivat, niin hänenkin mielipiteensä sitten pehmenivät sen asian suhteen.
No, Suomi on valtava ja harvaan asuttu maa. Miksi ihmeessä me kaipasimme lisää Lebensraumia?
No, tähän tulki jo osittain tuossa vastattua, mutta sitten siinä oli myös ehkä tämmöinen pelastusajatus, että se mitä itselle suomalaisille oli tapahtunut iso viha- ja sortovuosien aikana, se uhrius, mitä suomalaiset oli joutunut niin kuin kokemaan, niin sitten ehkä haluttiin ikään kuin tultiin ikään kuin proisoineeksi sen sitten tähän niin kuin Itä-Karjalaan. Ja ikään kuin haluttiin pelastaa sitten nämä Suomen sukuiset heimot. Ja sillä tavalla käsitellä, ehkä etsiä korjaavaa kokemusta sille omalle historialliselle traumalle, joka oli suomalaisia koskettanut pitkin vuosisatoja.
Onko tästä tehty mitään tutkimusta sitten, että missä Suomen osissa tämä Suursuomi-aate oli voimakkaimmillaan? Tai siis mitkä olivat tällaisia vahvimpia kannatusalueita?
Semmoista tutkimusta en ole nähnyt tehnyt. On oltu siis ehdottomasti se niin kuin suurin kannattajakunta löytyy niin kuin hyvin koulutetuista yliopistoihmisistä, papeista, sun muista, jotka olivat imeneet opiskeluaikoina AKS-aatteet itselleen hyvin syvälle sieluunsa. Mutta sitten taas on nähty, ja Väinö Linna on painottanut sitä, että tavallisella rivimiehelle, niin tämä oli ikään kuin tämmöinen epäoikeudenmukainen viikinkiretki, jolla he kokivat olevansa mukana, eikä heillä ollut valloitushaaveita samalla tavalla kuin sitten esimerkiksi upseeristolla, että Väinö Linna sälyttää tämän Suursuomi-innostuksen näille johtajille ja ikään kuin terapoi sitten näitä tavallisia rivimiehiä, että se ei ollut heidän vikansa, he eivät sitä aloittaneet. Mutta meidän tutkimusten perusteella niin itse asiassa aika monet ihan tavalliset rivimiehet ja naiset niin olivat myös ahkeria Suursuomen kannattajia, ja tämä liittyy just tähän Lebensraum-kysymykseen, koska propaganda osasi käyttää sitä niin kuin äärimmäisen hyvin hyödykseen, sitä kansan maan nälkää, joka oli valtava niihin aikoihin. Eli luvattiin maata sieltä Itä-Karjalasta ihan kaikille väestön osille, siis sotaorvot ja sotalesket ja tietenkin karjalaiset, jotka oli menettäneet maansa, ja pientilallisille lisää ja tilattomille ja rintamamiehille rintamamiestontit. Ja tämä propaganda osoittautui aika tehokkaaksi, sillä saatiin tavallisetkin ihmiset innostumaan tästä aatteesta.
Mutta siis oikeistoradikalistien piirissähän se oli niinku vahva pyrkimys, että AKS ehkä enemmän oli niinku kallellaan sinne Suursuomeen, että ehkä niinku IKL, sille oli se johtotähti, oli tämä kommunistien vastaisuus, ja siinä kylkiäisenä sitten tämä Suursuomi-aate. Ja jos on ajattelee sitä Lapua-liikettä, niin tavallaan se alue, tämmöistä IKL-läistä aluetta, niin mä en tiedä, vaikea sanoa, että painottuuko se sinne nyt ehkä eniten. Mutta että oikeistoradikalismihan oli niin kuin, jos ajattelee sen poliittista kannatusta, niin se sai kuitenkin paljon enemmän sitä sananvaltaa julkisuudessa, kun oli vuoden 30 kommunistilaa säätelemässä sananvapautta Suomessa silloin. Eli jos olit ikään kuin väärällä poliittisella kannalla, niin sulla ei ollut samanlaista sananvapautta 30-luvun Suomessa kuin mitä sitten oikeistoradikaalit. He tavallaan sai suuremman äänivallan julkisuudessa, ja ehkä sekin sitten vaikutti osaltaan.
No, mitä sitten tällaiset puhtaat, puhut tästä, että tontta olisi tarjolla ja muuta vastaavaa näin, mutta miten sitten tällaiset Itä-Karjalan metsien hyödyntämiseen liittyvät taloudelliset intressit valtiotasolla, niin olivatko nämä yksi tärkeä taustamotivaattori myös?
Joo, kyllä varmasti, että esimerkiksi tämä Vapaussodan rintoamiesten liitto, myöhemmin välirauhan aikana rintoamiesliitto, niin he olivat laskeneet, että siellä olisi 500 000 markan edestä puutavaraa valmiina yhtenä esimerkkinä. Mutta että kyllä se vihreä kulta siellä niin kuin houkutteli.
Niin, nämä taloudelliset intressithän oli semmoisia, että niistä silloin sodan alussa kirjoitettiin ja puhuttiin, että minkälaiset valtavat aarteet siellä, pidettiin Suomen Sampolana tätä Itä-Karjalaa ja tehtiin tarkkoja laskelmia, että mitä kaikkea sen puuston hyödyntämisellä voitaisiin saada aikaan. Mutta sitten kun sota siinä, tilanteet muuttuu ja sensuuri joutui hieman hallitsemaan sitä keskustelua, niin sitten tämä taloudellisesta hyödystä puhuminen ja Itä-Karjalan luonnonrikkauksien kuvaaminen, niin se kiellettiin.
Eli ikään kuin pyrittiin korostamaan muita arvoja tässä hankkeessa kuin näitä puhtaasti taloudellisia.
Ja se oli nimenomaan tämä tulevien sukupolvien ikuinen rauha, mitä pyrittiin niin kuin tämmöistä uhrautumista heidän hyväkseen korostamaan ennemmin kuin sitä.
Ja se kuulostaa retorisesti tietysti hirvittävän kivalta.
Ja kyllähän sitten niin kuin valloteltuilla alueilla on kautta aikojen ryöstetty sit sitä omaisuutta, mitä siellä on ollut, että sotasaalina sieltä sitten on tuotu niin kuin repuissa. Varmaan ikoneita löytyy vieläkin joistakin kodeista, että se oli tietysti myös yksi syy sitten sotakorvauksiin.
Hei, ja tässä vaiheessa ohjelmaa kuuntelemme, mitä Panu Hietaneva on meille leiponut.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. yle.fi/puhe.
Ja kiitokset Perttu Häkkinen, Sari Näre ja Jenni Kirves. Suursuomi-aate on hiipunut, eikä sen kannattaja enää tänä päivänä liiemmin ole, mutta ajatus Karjalan palauttamisesta elää edelleen. Tätä asiaa ajaa esimerkiksi Pro Karelia ry, jonka pääsihteeri Veikko Saksi on nyt seurassani ja valmiina kertomaan järjestön toiminnasta sekä Karjalan palauttamisesta. Oikein hyvää päivää, Veikko Saksi.
Joo, hyvää päivää ja kiitoksia kutsusta.
Sinä olet Karjalan Kuvalehden päätoimittaja, blokkaat ahkerasti samasta aiheesta, eli Karjalasta Uuden Suomen nettisivuilla, ja sen lisäksi toimitat internettiin aiheesta myös videoita. Mikä on oma suhteesi Karjalaan? Miksi tämä asia on niin lähellä sydäntäsi?
No ensinnäkin se, miksi se on sydäntä lähellä, niin se on siksi, että vääryys lopulta korjattaisiin. Nythän tässä on nykyisessä maailmanpolitiikassa lähdetään voimapolitiikasta. Eli suuri on aina oikeassa, pieni on aina väärässä, heikko on aina väärässä. Ja tämähän on aivan järjetön ajatus. Haluaisin tämän korjata. Mulla on omat juuret ovat Karjalassa sikäli, että vanhempani ovat kumpikin Uudeltakirkolta kotoisin. Ja ainakin isän sukua voidaan 1700-luvulle saakka sinne päivittää. Olen selvästi sodan ylijäämätavaraa, syntynyt 45 ja vanhempani eivät olleet evakkoja, mutta tunnen ja tiedän sen tilanteen vaiheen oikein hyvin.
Keskustellaan hetki Pro Karelia ry:n toiminnasta ja taustoista. Kuinka se on saanut alkunsa?
No itse asiassa se oli 14. päivä tammikuuta 1999, kun ei ole tarkkoja, niin siinä 2015 yhtäkkiä oivaisin, että hyvä ihme, tätä Karjalan kysymystä hän on käsitelty aivan väärin, ei ole tajuttu koskaan, mitä se todella tarkoittaa, ja siitä lähti Pro Karelia.
Toimintanne ytimessä on niin kutsuttu Karjala-kysymys, joka on paljon muutakin kuin ajatus Karjalan palauttamisesta. Mitä kaikkea Pro Karelia ry ajaa?
No ensinnäkin tämä Karjalan kysymys, Karjalan palautus, Tarton rauhan rajojen palauttaminen ja nämä ovat kaikki samoja asioita, ei niissä ole käytännössä eroa. Ja tänä päivänä me puhumme win-win palautuksesta, eli haluamme korostaa sitä, että kysymyksessä on molempien osapuolien voitto ja siinä samalla voittavat kolmannetkin osapuolet eli kansainväliset yhteisöt. Ja Karjalalla tarkoitetaan tässä tapauksessa ja sen palautuksella aina koko pakkoluovutettua aluetta. Eli Neuvostoliitto pakkoluovutti Suomelta vuonna 1944 Moskovan välirauhan sopimuksella ja sinetöisen Pariisin rauhan sopimuksella 1947 noin 45 000 kilometriä, josta tärkeimmät osat tulivat Suomesta Petsamo, Salla ja Kuusamo itäosat, Laatokan Karjala, Karjalan kannas ja 4 Suomenlahden ulappasaarta. Ja nämä ovat nyt 13,3% Suomen nykyistä pinta-alasta.
Kuinka te käytännössä pyritte edistämään tätä Karjalan palauttamista?
Niin kuin kaikki muukin homma, niin se on tiedottamista. Jos katsotaan vuonna 2000 tai hiukan sitä ennen, niin ehkä 50% suomalaista kannatti tai uskasi kannattaa Karjalan palautusta. Ja jotenkin pelättiin, että se on joku tämmöinen revanssistinen juttu, että ei uskalleta puhua. Neuvostoaikana ei asiasta voitu puhua lainkaan. Mutta kun Pro Karelia sitten aloitti toimintansa niin hyvin äkkiä nimenomaan tiedottamisella. Meillä oli usealle tuhannelle ihmiselle kohdistuva tiedottaminen, kuten tänäkin päivänä. Meillä on 8-kieliset nettisivut. Meillä on videoita, 10 videoita, jotka kertovat eri kielillä palautuksesta. Ja sitten meillä on artikkeleita, satoja, saattaa olla 1000-2000. Eli tiedottaminen on se avainkysymys, ja sen takia tämä Karjalan Kuvalehtikin, jota edelsi Karelia Klubi-lehti, parikymmentä numeroa, niin on perustettu.
Miksi Karjala pitäisi ylipäänsä palauttaa? Aiemmin viittasit siihen, että tässä on kysymys siitä, että oikeus toteutuisi, mutta olisiko tässä myös tärkeä taloudellinen näkökulma Suomelle?
Aina kaikessa on taloudellinen näkökulma mukana, kaikissa poliittisissa päätöksissä, ja tämä Karjalan palautus on tyypillisesti poliittinen asia. Mutta kyllä se luottamuksen palauttaminen on kaikkein tärkein asia. Ja jos joku, niin Venäjä tarvitsee tänä päivänä luottamusta.
Mihin Venäjä tarvitsee sitten tätä luottamusta?
Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio, eli 17 miljoonaa neliökilometriä, mutta siihen se suuruus päättyykin. Sen talous on pienempi kuin Ranskan talous, Italian kokoa suurin piirtein. Ja kun ajatellaan niitä valtavia mahdollisuuksia, mitä Venäjällä olisi, niin sitähän käytetään vaan hyvin heikosti hyväksi. Sekä venäläiset että ulkomaiset, molemmat. Luottamusta tarvitaan siksi, että mikään inhimillinen toiminta ei toimi, jos ei ole luottamusta. Jos minä en luota sinuun, niin minä en tätä haastattelua tee. Jos sinä et luota minuun, niin sama juttu. Eli kaiken inhimillisen toiminnan takana on luottamus. Ja Venäjä, jos joku, tarvitsee luottamusta saadakseen ensinnäkin niin tämän nykyisen todella ongelmaisen tilanteensa, taloudellisen tilanteensa korjattua, ja saadakseen sitten päästäkseen eteenpäin.
Ja tässä me olemme ilmeisesti pääsemässä niin sanottuun win-win-palautuksen strategiaan. Kerrotko tästä win-win-palauttamisesta hieman enemmän?
Joo, se on kaiken palauttamisen ydin. Eli se, että win-win tarkoittaa, että molemmat voittavat. Ja Stuart S. Nelson sanoo sen suurin piirtein näin, että on tärkeää, että toinen voittaa. Koska toisen voitto on myöskin minun voittoni. Ja kun lähdetään siitä, että molemmat osapuolet voittavat, niin se on aivan toinen asia kuin tänä päivänä toteutettu systeemi, jossa lähdetään aina voimapolitiikasta. On kaksi osapuolta, sinä ja minä voitan, sinä häviät. Ja tämähän on aivan väärin. Pitäisi aina ajatella, että on molempien osapuolien voitto, jossa lopputulos on suurempi aina kuin kumpikaan yksin kykenee koskaan saavuttamaan.
Ja tämä win-win-tilanne, jossa molemmat hyötyisivät, syntyisi siis siitä, että Suomi saisi takaisin maa-alueita ja Venäjä saisi luottamuksen, joka parantaisi sekä sen taloudellista että poliittista tilannetta.
Tätä asiaa pitää katsoa kauempaa, eli katso, että jokaisella kansakunnalla, jokaisella ihmisellä on meemit. Ja meemi on pitkäaikainen muisti. Ja kun kansakunnan muistiin jää voimakas suuri väärä kohtelu, niin se ei lähde pois sieltä ennen kuin se korjataan aidosti. Ja tässä on koko win-win-toiminnan ydin siinä, että luottamus voi syntyä vain aitojen toimien kautta, tekojen kautta, ei koskaan poliittisella puheella, ei propagandalla, ei millään muulla kuin totuuden kertomisella. Ja tämä palautus tarkoittaa sitä, että russofobia, joka kansainvälisen tutkimuksen mukaan vaivaa 62% suomalaisista, niin se alkaa kadota, kun Venäjä aidosti ja vapaaehtoisesti palauttaa Karjalan. Eli tämä win-win toiminta, luottamuksen palauttaminen, aito yhteistyö, ne tuovat molemmille osapuolille parhaat tulokset.
Eli voiko kärjistäen siis ajatella, että suomalaiset ikään kuin antaisivat anteeksi menneet, jos Karjala palautettaisiin?
Sinänsä asiat voitaisiin antaa anteeksi, sehän helpottaa anteeksi antajaa, mutta ei se sitä rikosta poista. Mutta palauttamalla Karjala, niin eräällä lailla asia selkeytyy ja Venäjä saa niin suuren poliittisen voiton siitä, että sehän noteerataan ympäri maailmaa. Tosin siitä seuraa myöskin dominoefekti, eli silloin Kurilit ja Mansuria ja Viron Setomaa ja Latvian Upgrade ja niin edelleen. Ne todennäköisesti myöskin palautuvat. Tämmöisiä kysymyksiä on Venäjälle pelkästään 60. Mutta jos ei lähdetä korjaamaan asioita, niin tämä voimapolitiikka jatkuu ja se on väärä politiikka.
Kiitoksia Pro Karelia ry:n Veikko Saksi. Nyt puheenvuoro takaisin studioon ja Perttu Häkkiselle, mutta me jatkamme myöhemmin tässä ohjelmassa keskustelua Karjalan palauttamisesta.
Kuka ikinä sanoikaan, että idealismi on kadonnut tästä maailmasta, niin hän oli väärässä, ainakin mitä tästä Veikko Saksin puheesta käsitin. Kiitos siis Panu Hietaneva, studiossa Perttu Häkkinen ja luvattu maa Suur-Suomen unelma- ja unohdusteoksen toimittajat Sari Näre ja Jenni Kirves. Jos Suur-Suomi-fantasiat kiinnostavat, niin laittakaa kysymyksiä ja kommentteja huutolaatikkoon osoitteessa www.yle.fi/puhe. Miltä tämä Pro Karelia-yhdistyksen retoriikka teille kuulosti?
No onhan tuo aika ovela ajatus, että tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, niin kuin, että jos Venäjä lähtisi niin kuin palauttamaan Karjalaa, niin ikään kuin, että sillä se maine puhdistuisi. Mutta mitä tapahtuisi Ukrainalle sitten?
No henkilökohtaisesti tietysti kannatan, kun sukuni on Karjalasta, niin mikäpä siinä, jos se onnistuisi näin rauhantietä, niin ei muuta kuin antaa palaa vaan.
Kansantaloudellisesti tästä on paljon puhuttu siitä, että suurempaa rahareikää luultavasti enää voi hakea. Ja täällä todetaankin huutolaatikossa, tämä herättää jonkin verran tunteita, mikä ei tietystikään täysin yllätä, niin todetaan muun muassa, kuka ihan tosissaan haluaa Karjalaa takaisin, eiköhän tuo juna mennyt jo, maiden rajoja piirretään jatkuvasti uusiksi. Toisaalta taas tällä todetaan, turha naureskella ja ihmetellä sen aikaisten ihmisten ajatusmaailmaa. Jos olisimme eläneet silloin, niin minäkin olisin halunnut, että Suomen sukuiset kansat yhdistettäisiin. No, Sari Näre, sinä olet kirjoittanut teoksen aiheesta taistelukenttänä Suomen nuorison sielu. Kuinka tätä itseuhrausmentaliteettia ja Suur-Suomi-kiimaa nostatettiin maamme nuorisossa?
No esimerkiksi nuorisotyön kautta suojeluskuntatyössä. Esimerkiksi Tahkopihkalahan on tämmöinen vieläkin tunnettu urheilukasvatuksen kehittäjä, jolla oli...
Urheilumme isä.
Niin, joka niin kuin pyrki sitten luomaan sellaista urheilukasvatusta, joka sitten samalla palvelisi myös militaarisissa tarkoituksissa. Pesäpallo on tästä yksi tunnettu esimerkki. Ja sitten muutenkin kouluopetuksessa oli tätä heimoaatteen opettamista. Se tietysti riippui siitä, että kuka sattuu opettamaan tai mistä koulusta oli kyse. Ja esimerkiksi Aino Karimon Kumpujen yöstä oli tällainen kirjasarja, joka oli sen ajan oloon semmoinen vähän niin kuin uuden tyyppinen kuvakirjasarja, joka viehätti myyttisiin ne kuvituksiin, ja siinä niin kuin mytologisoitiin Suomen historiaa. Siinä oli Suur-Suomi taka-ajatus myös taustalla. Tämä militarisointi oli kyllä melko laaja-alaista sille, ihan sieltä Suomen itsenäistymisen niin kuin ajoilta asti, niin jotenkin oli se semmoinen varaus päällä, että nuorisoa pitää kasvattaa niin kuin siltä varalta, että jos venäläiset hyökkäävät. Mutta sitten voi myös kysyä, että se vihan kylventä, mikä liittyy esimerkiksi jos kouluopetuksesta institutionalisoitiin ikään kuin tämä vihapuhunta, niin miten paljon se myös vaikutti siihen, että jos se ryssäviha alkoi sitten niin kuin yleistyä, niin oliko sillä joku semmoinen johtolanka siihen, että mitä tuli poliittisesti myöhemmin tapahtumaan.
Kuinka näkyvä osa esimerkiksi sotilaspoikatoiminta oli tätä?
Joo, sehän sitten jatkosodassahan oli 70 000 sotilaspoikaa, että se on ollut laajamittaisinta nuorisotyötä. Mutta siihen liittyy myös ihan se konkreettinen tarve, että ilmatorjuntaan tarvittiin väkeä. Ja silloin helmikuussa 1944 niin Mannerheimiltä kävi ukaasi, että tämä pitää saada lakiin, jos ei tule tarpeeksi vapaaehtoisia ilmatorjuntaan. Ja sitten rekrytoitiin nuoria lukiolaisia ja näitä, jotka ei vieläpä niin kuin olleet rintamalla, niin ilmatorjunta esimerkiksi Helsinki pelastui aika pitkälti sen työn ansiosta, että oli niin laajamittaista tämä rekrytointi. Mutta tosin siis nykyään katsottaisiin, että se lapsisotilastyö voitaisiin niin kuin mieltää se, että siinä niin kuin käytettiin lapsisotilaita, että ei välttämättä näiden, siellä oli tyttöjä Helsingissä mukana, mutta että näiden nuorten poikien niin kuin varustus esimerkiksi saattoi olla tosi puutteellista, että monet on kokenut sitten kuulovaurioita myöhemmin, jotka on ollut ilmatorjunnassa, että se on ihan oma kysymyksensä sitten, että miten he on saanut siitä korvausta myöhemmin. Esimerkiksi tämä veteraanitunnuksista ovat joutuneet monet suorastaan taistelemaan, niin kuin isänikin.
No, poikien kasvatuksen tarkoitus tietysti oli lopulta tehdä heistä aseenkantajia siinä viimeistään 21 ikävuoteen mennessä, mutta Jenni Kirve, sinä kirjoitit teoksen aiheesta Naiset suurta Suomea synnyttämässä, niin miten sitten, mihin tehtäviin naisia tai tyttöjä tässä vaiheessa niin valmistettiin?
No, naisten tehtävähän oli nimenomaan konkreettisesti synnyttää sitä suurta Suomea, eli ensisijaisesti heidän tärkein velvollisuus oli tehdä mahdollisimman paljon lapsia, oli tämä 6-lapsisen perheen ihanne, johon jokaisen suomalaisen olisi tullut pyrkiä, mutta ylipäänsä naisten tehtävä oli pitää yllä miesten taistelutahtoa, eli he eivät kirjeissään saaneet valittaa, että kuinka raskasta täällä kotirintamalla, vaan heidän piti niin kuin antaa ymmärtää, että täällä kyllä pärjätään, että sotilaiden miehet siellä vaan ihan rauhassa, että täällä on kaikki hyvin, vaikka niin ei olisi ollutkaan, mutta sensuuri esimerkiksi puuttui tämmöisiin, jos huomattiin, että kirjoitetaan liian negatiivisen sävyyn, koska pelättiin, että miehet sitten esimerkiksi lähtevät karkureiksi, jos he huolestuvat perheestään. Ja samaten naisten tehtävä oli, kun miehet kävi lomalla, niin tehdä näistä miesten lomista mahdollisimman mielekkäitä. Eli naiset usein säästivät omista ruoka-annoksistaan, jotta heillä olisi sitten ruokaa, mitä antaa miehille, kun he ovat lomalla. Ja Pentti Haanpään vaimo muun muassa niin kävi ahkerasti lääkäristä hakemassa piirtureseptejä erinäisin tekosyin miehelleen lähetettäväksi. Ja kaikin puolin naisten tuli tukea miehiä heidän sotatehtävässään. Ja esimerkiksi näiden miesten, joiden hermot eivät kestäneet sotaa, vaan he joutuivat jonnekin traumaperäisen stressireaktion ansiosta jonnekin mielisairaalaan, niin siellä katsottiin, että naishoitajat oli kaikkein tehokkaimpia ikään kuin nostamaan takaisin tämän lamaantuneen taisteluvietin, mikä näillä miehillä oli.
Sisarhento valkoinen ikään kuin.
Naisen puhe ja se, että naiset kertovat vihollisen julmuksista, niin ajateltiin, että se saisi nämä miehet taas ikään kuin takaisin ruotuun ja palaamaan takaisin sinne eturintamalle.
Mutta mitä sitten tätä, kun viittasit siihen, että naisen tehtävä oli ikään kuin pitää ongelmat omana tietonaan ja välittää tällaista positiivista kuvaa kotirintamalta, niin ohjeistettiinko siihen jotenkin ulkopuolelta tai ylemmältä taholta vai oliko kyseessä ikään kuin sanaton sopimus?
No kyllä siihen ohjeistettiinkin, mutta kyllä se myös niin kuin ymmärrettiin ihan sisäisestikin sanattomasti, että naisten kuitenkin se synnyttäminen oli se ydintehtävä. Ja huvittavaa esimerkiksi oli Elsa Enäjärvi-Haavio, joka oli juuri tämän kuusilapsisen perheen suurimpia propagoijia, niin hän kirjoitti usein miehelleen lempeintä, mitä hän saattoi kirjoittaa miehelleen, oli, että syö runsaasti voita siellä, koska ajateltiin, että voi kasvattaa mieskuntoa. Ja sitten hän saattoi kirjoittaa, että väestösyistäkin olisi hauskaa, jos pääsisit silloin ja silloin lomille, koska hän oli laskeskellut, että silloin olisi niin kuin hyvät mahdollisuudet tulla raskaaksi. Että
eli hyvin pragmaattista toimintaa.
Hyvin asialle omistautunutta, kyllä.
No mitä sitten, kun luin tästä tekstistäsi näitä sitaatteja, joissa kuvaat naisten kirjeitä kotirintamalta, niin osa näistä oli pragmaattisesti suuntautuneita ja osa oli aivan siis kiusaannuttavan naiveja tällaisia, voisiko sanoa, mitä väliä vaikka koko sukupolvi tuhoutuu, kunhan Suur-Suomi nousee. Niin oliko näillä naisilla kotirintamalla niin hyvin usein tällainen romanttinen haave aiheesta, jonka tavoittelun hintaa he eivät varsinaisesti ymmärtäneet.
No kyllä miehet kokivat sillä tavalla, että naiset kotirintamalla eivät voi ymmärtää, että mitä heidän eturintamakokemuksensa ovat. Ja sen takia he usein valitsivat sitten vaikenemisen tien. Muun muassa Vilho Kankare, joka on kirjoittanut oma elämänkerrallisen romanin Nuoren miehen jatkosota, niin hän puhuu siitä, että kuinka kotirintamalla on parempi olla hiljaa tai sitten vaan puhua puuta heinää naisille, koska he eivät ymmärrä. He olivat jo Pentti Haanpään mukaan, he olivat tavallaan huvittavia siinä omassa uskossaan. Naisille, kun se rintamatodellisuus ei näyttäytynyt samalla tavalla kuin miehille, niin heillä se usko siihen Suur-Suomeen kesti pidempään kuin miehillä. Koska he olivat enemmän taas sitten sen propagandan varassa, eivätkä omien silminnäkijä havaintojensa varassa niin kuin miehet siellä rintamalla. Mutta naisillahan oli myös siis sillä tavalla merkittävä rooli, että Käpykaartilaisen vaimon osahan oli kammottava, että he eivät saaneet sitä miehen sotakuukausipalkkaa ja he saivat sitten tietenkin niiden naisten halveksunnan, joiden miehet olivat siellä sodassa. Niin luonnollisesti naiset myös niin kuin näistäkin syistä halusivat pitää miehensä siellä sodassa. Ja se heidän sotakuukausipalkkansa suuruus oli myös riippuvainen siitä, että missä hierarkisessa asemassa mies oli siellä rintamalla. Jolloin heillä oli ihan konkreettisiakin syitä pitää miehensä rintamalla.
No jos ajatellaan tällaista käytännön naistoimintaa, niin esimerkiksi AKS hän oli miesten seura tietysti, eli akateeminen Karjala-seura, mutta sen naisjaosto, eli ANKS, akateemisten naisten Karjala-seura, niin millaista käytännössä heidän toimintansa oli?
No kyllähän se liittyy nimenomaan näihin tämmöisiin tämän synnyttämisen propagoimiseen, mutta suomalaisten naisten erikoisuus oli siinä, mitä saksalaiset esimerkiksi eivät voineet oikein ymmärtää, että suomalaiset naiset katsovat, että he voivat samaan aikaan olla tämmöisiä synnyttäjiä, äidillisiä hahmoja ja samaan aikaan myös osallistua poliittiseen toimintaan aktiivisina osina ja halusivat myös esimerkiksi Itä-Karjalan hallintoon ottaa osaa ja ottivatkin siellä koulutuksen hyvin pitkälle haltuun näiden Itä-Karjalan lapsien koulutuksen ja suomalaistamisen. Saksalaiset eivät ihan ymmärtäneet, koska Saksassa taas naisen rooli oli huomattavasti selvemmin tämmöinen ikään kuin synnytyskoneen rooli, mutta suomalaisnaiset oli jo silloin poliittisesti aktiivisia ja he kokivat, että se on heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.
Eli modernin termein multitaskäsivät. No mitä sitten puhumme tuosta, täällä kyseltiinkin jo, että onko paljon keskusteltu ketkä tätä Suur-Suomi-ajattelua eniten propagoivat, siitä olemme puhuneet, mutta ketkä olivat suurimmat sora-äänet joukossa? Ketkä tätä ajatusmallia eniten kritisoivat?
No nämä toisin ajattelijat, kommunistit, ryömäläiset ja yksi ryhmä olisi ehkä hyvä nostaa kanssa vaikka ehkä suoraan Suur-Suomi, mutta sodan vastustajat, kristityt, raamattu oli tärkein peruste, tämmöinen niin kuin kirja tavallaan niin kuin vastustaa aseita.
Eli joku oli siis lukenut raamattua.
Niin, siis vuorisaarnaan viitattiin. Mutta että nämä, jotka oli pasifisteja kristillisistä syistä, vaikutti, että heidän kohtelunsa oli niin kuin lievempi kuin sitten, jotka poliittisista syistä kieltäytyivät aseesta. Mutta että näitähän kutsuttiin ryömäläisiksi, kun tämä Mauri Ryömä, kansanedustaja, nuori kansanedustaja, oli tämmöinen siis talvisodasta jo hyvin kriittinen niin kuin vaikka Tanneria kohtaan ja ylipäänsä häneen kulminoitu, henkilöity ikään kuin se sodan vastustus, niin sitten tavallaan ryssäläisyys, ryömäläisyys, niin kuin kaikki tämä jotenkin sotkeutui näiden sodan kannattajien mielessä, monien mielessä keskenään, että se oli niin kuin samaa kategoriaa kaikki vaan, jotka eivät niin kuin puoltaneet aseellista puolustautumista tai jatkosodassa kyse oli myös hyökkäyksestä.
No jos ajatellaan suomalaista pasifismia noihin aikoihin enemminkin, vaikka nyt tällaisia legendaarisia hahmoja kuten Art Pekurinen, niin oliko tämä pasifismi, aseista kieltäytyminen, suur-Suomi-aate vastaisuus ja siihen liittyvät lieveilmiöt, niin tämä ei varmastikaan ollut mikään hirvittävän homogeeninen kenttä, vaan rönsyili eri suuntiin, voisiko näin ajatella?
Joo, että ne oli hyvin pieniä ryhmiä suhteessa siihen muuhun väestönosaan ja yksi tärkeä tekijä siellä oli myös ne kommunistilait, jotka niin kuin hiljensi ne äänet. Mutta sitten on myös nämä tämmöiset nuorisoryhmät Tampereella, Turussa, Uudellamaalla, josta esimerkiksi tämä Sakari Selin justiin, onkin se nyt viime vuonna hän kuoli, joka oli joutua telotetuksi, mutta että kolmesta tuomarista kaksi äänesti niin kuin sitä, että jos yksi olisi ollut eri mieltä, niin hänet olisi telotettu silloin.
Toki täytyy muistaa myös se, että kaikki miehet hän eivät suinkaan olleet menossa vanhojen rajojen yli ilman että he olisivat kieltäytyneet. Mutta iso osa näistä kieltäytymistähän sitten, kun näitä asioita tutkittiin kenttäoikeudessa, niin johtui siitä, että nämä miehet olivat tämän hyökkäysvaiheen jälkeen siis kerta kaikkiaan äärettömän väsyneitä ja peloissaan likaisia, eivät ole ehtineet käydä kahteen viikkoon paitaa vaihtamassa ehkä pidempäänkään aikaan. Ja sitten myös heidän niin kuin kavereiden aseveljien kuoleminen vieressä vaikutti heihin hyvin syvästi. Eli kaikki nämä kieltäytymiset eivät suinkaan olleet poliittisia, vaan siellä oli ihan tämmöisiä inhimillisiä syitä taustalla.
Sitten oli tämä joukko, tämä Pärmin pataljoona, johon kun ihmisiä saattoi harmittaa se, että jos esimerkiksi jotkut, jotka eivät suostuneet aseisiin, että he olisivat olleet vain vankilassa. He ikään kuin säästyisivät sitten sodan aiheuttamalta mahdolliselta kuolemalta. Niin sitten kerättiin näitä toisin ajattelijoita ja rikollisvankeja sinne etulinjaan Pärmin pataljoonaan, josta sitten osa loikkasikin sitten heti toiselle puolelle ja sitten nämä poliittisesti toisin ajattelijat niin kerättiin Koveron keskitysleirille. Eli niin kuin suomalaisetkin ovat jotkut joutuneet olla keskitysleirillä siellä Itä-Karjalassa. Ja heidän kohtelunsa oli niin kuin saman suuntaista kuin mitä leireillä Saksassa.
Eli ei hyvältä kuulosta. No tässä vaiheessa ohjelmaa palatkaamme jälleen Panu Hietanevan ja Pro Karelia-yhdistyksen pääsihteeri Veikko Saksin turinointiin. Ole hyvä, Panu.
Minä jatkan nyt keskustelua Karjalan palauttamisesta Pro Karelia ry:n pääsihteeri Veikko Saksin kanssa. Kuinka tämä Karjalan palauttaminen sitten käytännössä tapahtuisi?
Tätä asiaa voitaisiin katsoa parista kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen on se, että Suomen valtiojohto perusteellisesti tutkisi asiaa ensimmäisen kerran koko historian aikana perehtyisi win-win-ajatteluun, ei ole koskaan siihen perehtynyt, ei Venäjäkään ole. Ja Suomen valtiohallinto teki ehdotuksen. Toinen mahdollisuus on momentum. Eli syntyisi tilanne, jossa suuretkin asiat tapahtuvat äkkiä. Muistetaan silloin 1991 kun Neuvostoliitto romahti, niin silloin syntyi momentum. Ja palautuksen osalta momentum syntyi venäläisten poliitikkojen toimesta. He odottivat, että presidentti Koivisto ja Suomi olisi silloin toimineet. Eivät toimineet millään lailla. Ja tämä oli momentumin pois heittämistä. Ja nyt uusi momentum on tulossa aivan selvästi. Sille ei voida yhtään mitään. Ja se momentum tarkoittaa sitä, että Venäjä on hajoamassa. Onneksi siis suomalaiset poliitikot ovat edelleen suomettuneita valtaosaltaan, valitettavasti puheesta huolimatta. Mutta onneksi Putin toimii hyvin voimakkaasti tämän suomettumisen lopettamiseksi. Ja Venäjä muutenkin toimii tänä päivänä hyvin vahvasti siihen suuntaan, että tämä momentum tulee tapahtumaan. Putin on ajanut itsensä toiminnallaan nurkkaan, nationalismillaan, isovenäläisyydellä, imperialismilla, etupiiripolitiikalla ja tämmöisellä voimapolitiikalla mulla vastaavalla. Ja sieltä ei pääse ulos oikeastaan millään, vain väkivallalla, ja se on hyvin lyhyen tähtäyksen toimenpide.
Kiinnitin huomioon tähän momentumiin, eli jos jonain päivänä tulee momentum ja näyttää siltä, että Venäjä romahtaa ja siellä tulee epästabiilimpi yhteiskuntajärjestys, niin onko se tie, jolla Karjalaa yritetään palauttaa, nimenomaan neuvottelun ja politiikan tie, vai voisiko olla, että Suomen tulisi myös aseellisesti yrittää palauttaa Karjalaa?
Aseellinen toiminta, kaikki sotilastoiminta noin 70 vuoden rauhan jälkeen on täysin järjetön ajatuskin. Eli ei missään tapauksessa koskaan pidä lähteä sotimaan. Sodasta tulee vain kärsijöitä, uhreja ja siitä tulee koston kierin. Ei sotaa.
Tänä päivänä Karjalan alueella asuu paljon venäläisiä, joille se on heidän kotinsa. Mitä näille venäläisille tapahtuisi, jos Karjala liitettäisiin Suomeen? Tulisiko heistä suomalaisia?
No ensinnäkin niin tässä pitäisi toimia täysin kansainvälisten sopimusten mukaisesti ja lakien mukaisesti. Kaikkein selvimmät ovat niin sanotut Pinheiron periaatteet, jotka vuonna 2005 YK:n alajärjestö Sveitsissä laski liikkeelle. Ja Pinheiron periaatteessa sanotaan ihan selvästi, että tämän tyyppisessä tilanteessa niin suomalaiset ovat primaarisia, ensisijaisia edunsaajia ja venäläiset toissijaisia. Venäläisille pitää antaa täysi oikeus valita, että he saavat jäädä Suomeen, jäädä Karjalaan. He asuvat jo kolmatta sukupolvea, osa neljättä sukupolvea paikalla. He eivät ole syyllisiä siihen, että he ovat siellä Stalin aikana sekä houkutteli että pakotti ihmisiä menemään paikan päälle. Venäläisiä on nyt 300 000 suurin piirtein plus noin 70 000 tuossa Terijoki Uusikirkko alueella. Ne ovat Pietarin nukkumalähiötä nykyään. Niin jos katsotaan, että tämä 300 000 on pyörästi se luku, mikä tänä päivänä siellä on, niin siitähän Venäjähän vetää ilman muuta armeijansa pois, turvallisuusjoukkonsa, rajavartijansa, kaikki muut korkeimmat virkamiehensä. Että on arvioitu, että sinne jää noin 200 000 ihmistä. Ja ne ovat etupäässä vanhenemaa varttuneen ikäistä venäläistä naisväestöä. Miehet ovat ryypäneet itsensä hengiltä. Nuoret ovat muuttaneet Petroskoihin, Pietariin paremman elämän toivossa. Mutta ennen kaikkea se, että näille venäläisille, jotka jäävät, niin heille pitää antaa täysi mahdollisuus toimia. Eihän kansalaisuutta saa nytkään niin, että tuosta vaan se tulisi kuin Manulle illanen. Et kansalaisuus vaatii tietyt toimenpiteet, mutta asumisoikeus kyllä toki on ja vapaa muutto-oikeus ja muu vastaava, että ei sitä pidä kieltää.
Entäpä sitten kustannukset? Karjalan palauttamisesta syntyisi tosiaan jonkinmoiset kustannukset, kun Suomen pitäisi sinne rakentaa esimerkiksi infrastruktuuria. Olisiko tämä taloudellisesti järkevä satsaus?
Nyt ensinnäkin niin tässä on täysin väärä käsite, kun puhutaan kustannuksista. Ei koskaan pitäisi puhua kustannuksista, vaan investoinneista. Ero kustannuksen ja investoinnin välillä on valtava. Kustannus on kertaluontoinen tapahtuma, aivan kuin niin kuin sanotaan, että 90-luvulla Koivisto lasketutti Karjalan palautusta, jossa hän sitten otti vain kustannukset huomioon. Myös tuottopuoli pitää ottaa huomioon. Tämä on erittäin edullinen Suomelle. Voidaan lähteä siitä, että syntyy kaksi talousveturia, toinen Karjalan kannakselle, Pietarin läheisyyteen, teollisuus- ja kauppakeskittymä, toinen Petsamoon, kun Jäämeri on aukeamassa. Ja jos luonto jatkaa nykyistä toimintaansa, niin Jäämeri aukeaa hyvin lähivuosina. Ja silloin Suomella ei ole, eikä EUlla ole minkäänlaista yhteyttä tänä päivänä Jäämerelle. Tämä olisi ehdottoman välttämätön, että se tulisi oma yhteys. Ja sen jälkeen osuus tietysti Barentsinmeren rikkauksista ja liiketoiminta voisi silloin kulkea myöskin poikittain tuolla Venäjän kaivosten ja Lapin kaivosten välillä. Tässä on valtava määrä taloudellista positiivista mahdollisuutta, jota ei tänä päivänä käytetä hyväksi.
Mistä se sitten johtuu, ettei tästä Karjala-kysymyksestä tänään päivänä poliittisella kentällä keskustella?
Se ei ole mainstream valtavirta. Ja tämä on ihan selvä. Silloin noin vuonna 2000 kannatus oli 5-10% välissä, eli erittäin matalalla. Vuonna 2007 kannatus oli virallisen mittauksen mukaan 38%. Eli se on tasaisesti noussut ja eräät professorit sanovat, että nyt tänä päivänä kysymys ei enää ole mistään vähemmistöstä, vaan erittäin merkittävästä kansanosasta, koska vastustajia on vähemmän kuin puolustajia. Eli me arvioimme, että reilu 40% ihmisistä suomalaisista kannattaa. Ja se merkitsee yli 2 miljoonaa ihmistä.
Entä sitten Venäjä? Kuinka se on suhtautunut teidän toimintaanne ja ajatukseen Karjalan palauttamisesta?
No ehkä ei kauhean positiivisesti. Muistetaan vuonna 2005, jolloin ilmestyi tämä Karjalan palautuskirja. Niin silloinhan Lavrov, Katanando, Markelov ja Deryabin hyökkäsivät voimakkaasti. Mutta siinä sattui niin, että presidentti Halonen oli edellisenä päivänä Pariisissa sanonut, että Suomi kävi erillissotaa, saavutti torjuntavoittoja ja oli syytön sotiin. Ja nyt tämä kytkettiin Karjalan palautukseen. Se oli meille tietysti oikein positiivinen asia. Kiitos vaan siitäkin.
Tässä meidän ohjelmassamme on keskusteltu niin kutsutusta Suursuomi-aatteesta. Mikä on sinun näkökulmasi tähän asiaan?
Ei mulla ole minkäänlaista näkökulmaa. Ensinnäkin niin semmoista, mikä ei koskaan ole Suomen ollut, ei voi koskaan palauttaa. Eikä Suomi ole semmoinen valtio, joka lähtisi vallottamaan jotain, lähtisi voimapolitiikkaa käyttämään. Nyt me vallotamme jotain muuta, mikä ei meille kuulu. Ja sen takia niin tämä Suursuomi-ajatus on täysin vieras minulle.
Milloin Venäjä palauttaa win-win periaatteella Karjalan Suomelle?
Se on hyvin vaikea sanoa. Mä en mielellään aikatauluja aseta. Kun seuraava momentum tulee, kysytään, onko Suomen valtiohallinto proaktiivinen, onko se aktiivinen lainkaan, vai onko se uppotukki, joka kuten 90-luvulla Suomi jäi täysin Venäjän alle tässä kysymyksessä. Nyt Suomi voi olla proaktiivinen, toimija itse. Ja erityisesti kun ajatellaan, että tulee momentum, niin silloin se ei ole paras mahdollinen tilaisuus tai tilanne käyttää Venäjän heikkoutta hyväksi. Mutta kun se splittaantuu ehkä noin 12 eri osaan, niin silloin nämä osat tarvitsevat yhteistyötä. Ja ne tarvitsee paljon enemmän yhteistyötä kuin nyt Venäjä ymmärtää tänä päivänä tarvitsevansakaan. Joten tässä on suuret mahdollisuudet.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle, joka tässä haastatteli Pro Karelia-yhdistyksen pääsihteeri Veikko Saksia. Studiossa Perttu Häkkinen ja Luvattu maa, Suursuomen unelma ja unohdus, teoksen toimittajat Sari Näre ja Jenni Kirves. Mihin Suursuomi-aate lopulta kilpistyi?
No vaikka se oli myös punaisten hanke, varsinkin 20-luvulla, niin täytyy muistaa, että aika pitkälle se oli saksalaismielisen eliitin hanke. Ja ehkä voisi ajatella, että jatkosodan hyökkäysvaihe oli yksi sellainen, kun mentiin vanhojen rajojen yli, missä se kilpistyi ja siinä kohtaa kädet tuli veressä. Ja jos ajattelee sitä uhrien määrää, joka oli enemmän kuin talvisodassa, nuoria poikia kuoli. Ja sitten mikä se toteutus oli, niin jos me ollaan tänään 70 vuotta Auschwitzin vapautuksesta, eli vainojen uhrien muistopäivänä, on hyvä muistaa, että sitten kun oltiin päästy sinne vanhojen rajojen toiselle puolelle, niin venäläisiä pantiin sitten siirtoleirille jotain 25 000 ainakin. Eli tässä kohtaa tämä on semmoinen asia, mistä on niinku aktiivisesti vaiettu.
Niin siis alun perinhän siinä ideana, minkä takia Suomi edes uskalsi tähän uhkarohkeaan temppuun ryhtyä, niin oli se uskomaton usko siihen, että Saksa voittaa, Saksa on niin vahva, että Saksan rinnalla, tai itse asiassa ajateltiin, että me emme edes taistele Saksan rinnalla, vaan Saksa tekee kaiken likaisen työn edessä ja me tulemme perässä ja poimimme vaan hedelmät. Että tämä oli se usko ja uskottiin, että sota tulee kestämään vain muutaman viikon, koska Saksan armeija on niin vahva ja lyömätön. Ja siinä vaiheessa, kun Saksan armeija sitten sen Stalingradin aikoihin niin alkaa vaikuttaakin heikolta, niin sitten alkaa nämä suursuomisuomut putoamaan monien silmiltä ja siitä aate siitä pikkuhiljaa lähtee kuolemaan pois.
No älkäämme sortuko turhaan anakronismiin, mutta jos ajattelemme tällaista retoriikkaa, mitä suursuomi kautena viljeltiin, niin näkyykö sellaista nykyajan poliittisessa puheessa?
No vuoden 1925 AKS:n heimojuhlassa Martti Haaviohan puhui tämmöisestä ilmiöstä kuin kosmopoliittisuuden imelästä opista ja kaksikielisyyden suvaitsevuusopista, joka luo uhkan Suomen kansan tulevaisuudelle. Ja tämähän kuulostaa varsin tutulta, jos ajatellaan niin kuin nykypäivää ja nyky niin sanottua vihapuhetta muukalaisuutta vastaan. Ja ylipäänsä kaikenlainen suvaitsevaus, jos nähdään jonkinlaisena kukkahattutätimäisyytenä hyvin helposti, varsinkin tuolla internetin vihapalstoilla. Ja sitten se, että meillä on ministeri, joka sanoo eduskunnan lehterillä, että hän ottaa aina varmistimen pois pistoolistaan, kun kuulee sanan parlamentarismi, niin tämähän on niin kuin suoraan puhetta 30-luvulta.
Eli tämä monikulttuurisuus, vastaisuus, niin se, jos ajattelee vaikka Viipuria, mikä oli hyvin monikulttuurinen kaupunki, niin, niin tavallaan ne samat kysymykset on meidän ajassa. Ja sitten yksi puoli on tämä suomettuminen, joka on tavallaan yksi vastaus tähän, mitä Suur-Suomen jälkeen tapahtui.
Lämmin kiitos vierailusta.